24-ші сурет. Иса Масих мәңгілік өмір жолын көрсетеді. Достлар, өмір біздерді өлімге баслайтығын кең әм үлкен жолға ұсайды. Әр бір адам Құдайға қарсы болған. Біздер әммеміз шайтанның жолындамыз. Бұл жол өлгенімізден соң біздерді мәңгілік жазаға баслайды. Иса Масих біздерді бұл жазадан құтқару үшін азапланып өлді, әм 3 күннен кейін қайта тірілді. Сол арқалы ол біздерге Құдайға баратын жолды көрсетті. Біздер енді Исаның көрсеткен жолынан баруымыз керек. Бұл қиын әм тар жол. Айрым уақытлары біздер де Даниил әм оның достары сияқты қиналуымыз мүмкін, бірақ Иса Масихтің жолы біздерді аспанға алып барады. Ол жерде қиналу жоқ. Ол мәңгілік қуаныш, әм тынышлық хүкім сүретін жер. Құдай да сол жерде. Иса Масих былай деген: «Мен жолмын. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Солай екен, енді Иса Масихқа сеніп дұға етіңдер. Оннан өздеріңіз үшін Құдайға жол көрсетуді сұраңдар».